Turumviriza ijambo riri mu cyote Pawulo yandikiye Abanyefeso igice cya kane. Turi mu kigabane cyo guhera ku murongo wa 25 gushaka kuri 32, ariko mu buryo bwo kurimbura ko no munsi tuzaba turi ku murongo wa 28, ingeso zikwiranye n'umukristo. Maze mwiyambure ibinyoma, umuntu wese avuga n'iby'ukuri na mugenzi we, kuko turi ingingo za bagenzi bacu. Nimwaraka ntibibakoresha icyaha, izuba ntirirenge mukiratse, kandi ni muhe Satani icyicaro. Uwiba ntakongere kwiba, ariko apfume acumukura, akoresha amaboko yiwe ibyiza kugira ngo aronke ibyo gufasha ukenye. Ntihakagire ibiyago bibi biva mu kanwa kanyu, ariko muvuga ijambo ryiza ryose ryo gukuza ukwiye kuri bwigwa, kugira ngo riheshe abaryumvise ubuntu bw'Imana. Kandi ntimukababaze mwe mu yera w'Imana yabashiriwe ko kuba ikimenyetso gushitsa ku munsi wo gucungurwa. Mururazi wose ukujingitwa ishavu, gutongana no gutukana bibavemwo, hamwe n'inzigo yose. Mugiriranire neza, mugiriranire imbabazi, muharirane nk'uko Imana nayo yabahaririye muri Kristo. Amen. 28. Uwiba ntakongere kwiba, ariko apfuma acumukura, akoresha amaboko yiwe ibyiza kugira ngo aronke ibyo gufasha ubukenye. Amen. Kino gice tubiko turabandanya gufashwa rwose ingene umuntu w'Imana wa murongo wa mbere w'igice cya kane agenda uko bibereye ihamagarwa yahamagariwe. Ihamagarwa ridasanzwe ryo gukurwa mu buzima bw'umwijima ngo akinjizwa mu muryango w'Imana, akagira umuraganwa na Kristo, agahabwa ubugingo bushasha, kandi agahabwa ubugingo budashira. Umuntu w'Imana abazi, abafise kumenya bidasanzwe ubuntu budasanzwe Imana yamugiri, haba mu gikorwa Yesu yakoze mu kumugabira ko gakiza, canke mu ngabire ya mwempu isoko ya ngabire zose Imana yari yaramuhaye. Nivyo Pawulo aba yaguye gose kugira ngo ucishe mu cyumba cya gatatu, yerekana igikorwa kidasanzwe Yesu yakoze n'ubutunzi dufise muri ako gakiza gatangaje kangana gutyo. Ibi rero umugabo naho umuntu w'Imana babizi kandi ababibona ingene Yesu yagerereye mu mutima wiwe, amenya ko hamwe no kugerera mu mutima wiwe akiri mu isi, isi igikoreramwo amosha mabi ya Satani akorera muri kamere kacu mu ngingo z'imibiri yacu, ntibisiba ko hacabaho urugamba, kandi urugamba rukomeye. Aho mwemu hari icyo yifuza kuyoboramwo umuntu w'Imana, ariko ivyo navyo bikagenda biranyuranya gose n'ivyifuzo vya kamere, bikwegwa gose n'uruhendo rw'isi n'uruhendo rwa Satani. Rero igikorwa c'Imana nk'uko basenze nuko Imana mu gutugabira ano majambo turiko turayarimbura ko gose dufashwa bidasanzwe, atari kumenya gusa icyo twabaye n'icyo twagizwe, ariko kandi kumenya n'ingene dukwiye kubaho mu buzima bwa misi yose. Aha niho tumenyera ngo bya bindi Imana igomba kandi bibereye bikayihimbara, ntitubimenye gusa ibyayo, tukanafashwa kumenya ingene tubitambukira nko mu buryo buhesha Imana icubahiro. Muri aka gace rero Pawulo ariko aravyaguramo, twagiye turafata kamwe kamwe mu gice cyako, duhereye mu murongo wa 25 ku bijanye n'amajambo dukoresha. Aho Pawulo afasha Abanyefeso na jewe nawe wingende biyambura ibinyoma byose bakagendera mu by'ukuri. Hariho icyo guheba, hariho n'icyo kwitabirira. Cyo kwitabirira kijanye n'umuntu mushasha, icyo guheba kijanye na mosha mabi akorera muri kamere kacu akigendera mu ngingo z'imibiri yacu. 26 na 27, hariho ibijanye n'inyifato yo kwishura imbere y'ikibi. Ati nimwaraka kuko biremewe kandi ni byiza kuraka imbere y'ibyiza by'Imana iyo byononekaye kubera ikibi kiri mu isi. Mugabo nimwaraka ngo ntimukore icyaha. Aravyagura, turakwiye kuraka, gushavura no kubabazwa gose izina ry'Imana n'iby'Imana biriko biratukisha biriko birononekara. Mugabo ibyo ntibidushikane ku gukora icyaha, kuko muri kamere kagikoreramo amoshi amabi ya Satani, tugomba kwigwanirira mu majambo mabi yo gutukana canke mu gusubiriza mu ndumane uwo muntu aba yatugiriye nabi. Ivyo bibiri ngira biriko biraza bukebuke mu ishengero. Cuno munsi rero n'uyu murongo wa 28 turetse iby'amajambo n'inyifata imbere y'ikibi, n'umunsi ca gatatu Pawulo avuga ko kuba Nyefeso kijanye n'ubuzima bwo kubaho mu bikorwa bya misi yose. Naho nyine akoresha bwa buryo yabivuzemo n'ibindi, avuga icyo kudakora ntimwibe, akavuga icyo gukora mukoresha amaboko yanyu ivyiza, akavuga n'indunduro yavyo kugira ngo muronke ico mufashisha ukenye. Turagomba nko twafashijwe kubindi kuko cy'Imana no kwegera twitonze no murongo, turimbure ko kimwe kimwe Pawulo ariko arashikiriza abanyefeso n'Imana iko yatuganiriza jewe na wewe. Turabinge n'Imana igomba kudufasha no kutwigisha ingene natwe hari hivyo tugwanya tukiyambura n'ivyo twabira kugira ngo kubaho kwacu kubeho guhesha Imana icyubahiro. Imana ishimwe cyane. Kaze rero icyambere avuga ngo uwiba ntakongere kwiba. Sagara cy'Efeso twarakivuze ko gatoya cyari gisagara cegereye ku kivuko. Igisagara cegereye ku kivuko cyari gisagara kirimo ubudandaji bwinshi. Ubudandaji bwacanwe abanyamahanga n'ubwato bwinshi ku buryo ikintu cy'urudandaji cyari gikomeye cyane. Muca mugerageza kwiyumvirana n'urudandaji rwinshi n'abantu batazi Imana inyifato ibihari muri ico kibanza. Haleluya. Ruswa yari igwiriye aha hantu. Igikorwa c'ububeshi n'ubusuma no gukora umwe wese akibako cari kigwiriye gose mu gisagara c'Efeso, cyane cyane ko benshi batari bazi Imana. Pawulo ariko arabandikira rero ababwira ngo wiba, amuvuga nk'umuntu icyo yarabayeho n'ingene yari ameze aricyo cyari kimugize. Igitangaza c'iri jambo rya mbere ryonyine ni ingene Imana mu rukundo rwayo n'inkomezi zayo zidasanzwe ata muntu n'umwe icyo yoba yaravukiyemo yarakuriyemo yarabayemo aba hanze canke kure y'ubuntu n'ububasha bw'Imana. Imana ishinge cyane ngo wiba ntabakiciwe, bisigura yuko muri abo bari babayeho biba hari abo Imana yabwirije ubutumwa bwiza barihana barizera binjira mu ishengero ry'Efeso. Bari aricyo cyari kibabeshejeho ingeso n'ubuzima bw'ubusuma. Mugabo Pawulo abandikira nk'uwahora bikora atari nk'icyo umuntu asanzwe yarabandanirijemwo. Ati mugabo uwahora yiba, uwahora abayeho muri ubwo buzima ntaba kibibandanyirizamwo. Iki nicyo cyari muri abo Imana yakijije muri Efeso, ariko kandi nicyo kiri muri wa mutima Imana iba yatubwiye mu murongo wa 17 ugaragara mu bitwa abanyamahanga cyangwa abari kure y'Imana. Ngo abanyamahanga ngo bagendera mu bitagira ikimazi, umurongo wa 17 ngo bagendera mu bitagira ikimazi vyo mu gutagira ubwenge kubera imitima yabo, ivyumviro vyabo biri mu mwijima, imitima yabo ikaba ikomana. Iyi ngeso uko gikorwa cyo kwiba ni vyaba bigera biri mu mutima w'umunyamahanga muri Efeso atari bwumva ubutumwa bwiza. Ngo ariko amaze kumva ubutumwa bwiza ntibisigura yuko kugeragezwa n'icyo caha cyo kwiba bica birangira ubwo nyene burundu. Hari inkomezi n'amaso mashasha n'ubuntu bushasha Imana ibahereza, ariko ukugeragezwa umuntu akiba muri ako karere ntibishoka bigenda tuwabikora rero ntabe akibikora mu yandi majambo ntaba kibandanyiriza muri izo ngeso bantu b'Imana kwibaniki nawe umengo birasanzwe twarimbure ko gatoya turagomba kurimbura duhereye hasi kubigaragara kugisunika uwo mutima ninge n'Imana ibibona ngo wahora yiba ijambo ryo kwiba mu majambo asanzwe aboneka no gutwara ikitarici wawe cyangwa cya mugenzawe hari biboneka mu buryo bweruye barusenya nzuki sivyo mugabo gicacu kwiba si bya bindi byeruye cyangwa binini ya cyane biri mu buryo bunini yabo gutwara amafaranga n'ibintu no kwambura umuntu twiwe mugabo byanabonekeye no mutuntu dutoya dusanzwe bitangura abana bakiri batoya ku ntebe y'ishuri akabona mugenzi we afite ikaramu nziza hanyuma akayimunyegeza biza umuntu wamutumye ku butike asigaranye amaheri ijana akavuga ati nawe na maheri ijana ntazo mutungisha bosi reka ndayatware biza mu bintu biboneka byeruye binini cyane mbwa bikanaboreka no mu bintu bitoya aho harimo agatima ko gutwara ikintu cya mugenzanje ko gutora mbwa ikintu cya mugenzanje birafise umutima ubisunika umutima ubisunika kenshi nuko harimo kucifuza no kugishaka hari umuntu acifuza kubera bagikeneye ayo muntu avuga ati jewe nivyo umukate muri boulangerie kubera nari nshonje kandi abari ivyo kuri akaba n'undi mugabo afise ibizomubesha indi myaka ijana mugabo agatima kari muri we kakagomba byinshi gusumba kakabishaka kubitwa harimo wa mutima wa jewe ukwikunda wo kugomba kuronka indundu n'uri wo centre y'ubwo buzima abari jewe kubera icyo umuntu akeneye cyangwa icyo yifuje mu buryo budasanzwe cyo gituma uzosanga yaba ubufise ariba yaba udafise ariba kibagera si ukubikenera gusa ni icyifuzo cy'indani mu mutima twimbe gusoma ibiboneka no kubitwara ikiri indani n'umutima ariko ikiri inyuma y'ibyo byose bantu b'Imana uwo mutima w'uwo muntu uhakana Imana uhakana Imana muri ka karanga mutima kayo kiciri hamwe n'ibyagezwe yatanga mu kurema umwana w'umuntu tujaze kuvuga iki bantu b'Imana guhakana Imana nuko iyo umuntu ahakanye Imana ahakanye ko ari yo soko rya byose ku ikintu cyose ari ikirema kandi ari igitanga ko ari Imana nziza umwe wese imugerera ibikwiranye n'icyo yifuza ku buzima bwiwe ku Imana ari iganje ari itegeka ari iyobora ikintu cyose abahakanye kugira neza ku Imana ukugabura ku Imana ukuganza kwayo ni nabyiserura mu ijambo ryayo aho kuva na kera mu Isirayeli muri bya byagezwe yari haya Isirayeli kimwe mu byo yari yarabahaye yari yabwiye ati ntukibe kubera iki ntukibe kubera ivyo mwe nk'abisirayeli ntibiboneka ko akaranga mutima kiwanyu ntibikwiriye kuboneka kubera nzobaha ibibakwiriye umuntu rero aratora ikitari iciwe kuko yacifuje mbwaho mu kucifuza abagomba inyungu ziwe aba yahakanye Imana bisigura yuko nimba aka gace ka mbere nguwiba atazobandanya yiba nuko icoco mu mutima Imana iba yaragihinduye Imana ishimwe cyane nuko icyo kigerera mu mutima w'umuntu ucicifuzo Imana iba yarakuyemo uwo mutima ukomantaye ikarema umutima w'inyama iba yarazanye amaso mashasha atabona bezwe cyangwa icifuzo cy'umuntu ngo ariko amaso ahumutse abona Imana ubwayo n'ubwiza bwayo n'akaranga mutima kayo umuntu yo vyagura gose umuntu kugira ngo ntabandanye kwiba nuko uyu muntu mushashe niho twahereje mu murongo wa 24 ngo yaremwe mu ishusho y'Imana ariko arema mu ishusho rya Kristo mu kugororoka n'ukwera kukuri kose uyu muntu w'Imana ngo araheza akamenya neza yuko Imana ari data wo mu ijuru Imana ishimwe amenya ko ari we mubyeyi mwiza yamubyaje ijambo ry'ubutumwa bwiza kandi ku Imana ariyo izomurera ari izomusegura ari izomuhereza ibimubumba n'ibimubeshaho ari izomuyobora mu nzira umuntu amenya ko ari umwana akamenya ko data wo mu ijuru ari umubyeyi wewe uyu muntu mushasha yaremwe nafise ikimugera ikiza kumukomeza ikiza kumushoboza kutabandanya yiba nkuko yahora nuko ashitse mu rugo kwa data yavuye hanze amenya yuko kwa data igikwiriye n'igikenewe cyose kirahari Imana idufashe cyane ngiki gikomeza umutima w'umuntu ikigarura umutima w'umuntu guhora dutahura guhora dukura kwangukirwa kubona neza ubwiza bw'ubuvyeyi bw'Imana iyi provision iva mu biganza byayo kandi kabitanga itagoberewe ibikunze ibi nije bikomeza umuntu w'Imana kugira ngo ntabandanye akiciba amenya yuko kubera ikiguzi Yesu yatanze ngo nuko rero arashobora kwegera biciye mu gusenga akabwira data wo mu ijuru icakenye n'icakeneye cyose kugira ngo icakeneye cyose ngo Imana ikimugabire si ivyo gusa iri jambo nyene uko ari bandanya mu Timoteyo 1:6 avuga ngo umuntu arakura mu kubumbwa gose neza n'ivyo Imana yamuhaye ako gatima karaneshwa kakaneshwa n'ukumenya Imana kumenya Imana guca mu ijambo ryayo no gusenga bituma tuyibona tubona gose igikorwa cya Yesu tubona ubutunzi yateguye tubona ingabire y'ubugingo budashira kugira ngo wahora yiba ntabakiciba kubera iki kuko mu rugo kwa data byose birahari Imana ishinge cyane ahubwo ikirenze ko suko atiba gusa kagace ka kabiri kwagenda aramenya Imana kwagenda arabona kiko kiramukiza agace ka kabiri ni wiba ntabakiciba ngo ariko hari igihushanyo ariko ngo apfuma cumukura akoresha yiwe maboko ivyiza suko atiba gusa muri ubwo buntu bwo kumenya Imana n'akaranga mutima n'igikorwa cya Yesu n'ubuntu afise n'ubutunzi yahawe muri Yesu Kristo biramujabukana ya maboko yahora yiba hari impamvu Pawulo akoresha ikirenge cy'amaboko ya maboko yahora yiba twari bitari byayo agaheza kihereza gucumukura agakora ivyiza ngo ya maboko aracungurwa suko amaboko yacunguye n'imvugo ngereranyo nuko ugucungwa k'umutima n'ubuzima bw'umuntu iyi ngabire iki gikoresha Imana iba yarahaye umuntu ngo kiraheza kigakora bantu b'Imana kubera iki aya maboko yihereza gukora kubera gukora n'ivyiza mwari mubizi iyo tuvuze gukora kenshi tubona mw'umuruho n'ububi bwavyo ngo ariko ubwa mbere na mbere gukora n'ivyiza kubera iki kubera Imana ari Imana nkozi duhera mu itangurira igice cya mbere ngo Imana yaravuze n'amaboko yayo Imana ni mwemu nta maboko nk'ayi wacifise oya mu gikorwa cy'ubushobozi bw'ijambo ryayo ikigereranyo duhabwa nuko Imana ngo yabumbye ngo yaremye ngo yashizeho nuko igendagenda nuko Imana ifise igicapo n'imvugo dukoresha cy'ikigereranyo mugabo ngo Imana yarakoze umunsi wa mbere wa gatatu wa kabiri wa gatandatu ushaka umunsi ngo ku munsi w'indwi iraheza iraruhuka Yesu aravuga ati data arakora na jewe ndakora gukora abantu b'Imana sumuvumo gukora biri mu ishusho y'Imana yaremanye umuntu ni umuntu asubiye mu itanguriro rupapuro rwa kabiri ku murongo wa 15 cyo cya kabiri cy'itanguriro ivyo ikora kandi kaba yari mu muntu mu ishusho yayo n'umuntu yari yamuremye ubwa mbere na mbere kandi yamuremye guhera ubwa mbere na mbere kugira ngo umuntu akora murongo wa 15 ngo Uhoraho Imana ajana wa muntu amushira muri iryo tongo ryo muri Eden ngo aririme kandi arizigame aha nta caha kira aha nta kintu na kimwe kira Imana yaremye yatunganije yateguye itongo na wa muntu yabumba bimutwara muri iyo tongo ngo basangire igikorwa cyo gutunganya no kuzigama. Wari umunezero wa Adamu Shengero na Eva, wari umugisha n'ubwiza bw'Imana buboneka mu bo yaremye mu kwibaha gusangira nayo igikorwa cyo gutunganya ibyayo, gukora ibikorwa cyari igikorwa cyiza Imana yatanguye guhera mu itanguriro. Tukiri ngaha nyine mu itanguriro turaza kuronka inyishu mugabo w'igituma kubera iki none ibikorwa byabaye ibyo gucumukura. Iyo jambo Pawulo akoresheje, Pawulo akoresheje ijambo ngo umuntu akore, akoresha ijambo ngo umuntu avumagire iki, acumukura. Bisigura ko ijambo Pawulo ngaho akoresheje ririmo uburemere bw'ico gikorwa. Gucumukura ni iki abantu b'Imana? Ni kubirakuye, ni kuruha kandi gose. Umuntu agahera mu gitondo agashaka umugoroba yarushe mu bikorwa kanaka. Gucumukura rero sukuruha gusa mu gikorwa, nuko n'ivyo wakoze atagaranti hariko yava biva mu mwimbu. Haleluya. Nuko gucumukura rero nyako, kandi niko Pawulo ahimirije abera. Haleluya. Abera ngo apfuma cumukura akoreshe amaboko yiwe ivyiza. Mwakubwiye ngo umuntu ahinda cumukura vyavuye hehe? Aha nyine mu itanguriro gatatu. Mu itanguriro gatatu turaza kubona igituma tutagikora turuhutse, tutagikora dufise umunezero nk'uwo Imana yari yahaye Adamu na Eva bwa mbere na mbere. Aha nyine turaronka inyishu y'ingene ukora kwacu kuno munsi kurimwo umuruho udasanzwe. Itanguriro gatatu 17 ngo Imana yarabariye Adamu na Eva bamaze gucumura, ngo abarira Adamu na wati ko wumviye umugore wawe ukajya ku giti nari narakubujije kuryako, uzaniye ivu umuvumo, uzokwamurya ibirivamwo ubiruhiye iminsi yose yo kubaho kwawe. Reka tubisubiremo neza. Uzaniye isi umuvumo, uzokwama si rimwe rimwe gusa, iminsi yawe yose yo kubaho uzokwamurya ibirivuyemwo mugabo ubiruhiye iminsi yose yo kubaho kwawe. Rizohora rikumerera imikere n'ibitovu, kandi uzotungwa n'ibiribamwo byo mu ndimiro Imana ishimwe. Ngaho Imana yatanze inyishu. Mu mbabazi zayo nuko itabujije isi kumera burundu. Nuko umuntu yari yararemye, Imana yatanguye umugambi wayo w'agakiza, yamurekeye kw'iyo si nyene yononekaye yagiyemwo kuvumwa izomeramwo duke duke. Mugabo bizozarushe abizicuya, kandi iyo si nyene izozamwo ngo amahwa menshi. Bisigura iki abantu b'Imana? Ugukora kwacu kuremwa umuruho urushirije n'icyo cuya kirenze. Mugabo kandi n'umwimbu, umwimbu ntuhwanye n'icyo umuntu yari yiteze. Nacyo gituma hamwe imvura iragwa ahandi ntegwe, hamwe umuntu arashiramwo munsi hakaza twa dukoko tukarya ibintu byose. Ibigori biba bigira vyere, inzige zikaza zigatwara byo. Umuntu arakora urudandazwa yagombye kurukora mu rutonde rugahura n'isanganya mu kanya gatoya. Bantu b'Imana, ngo iyo niyo si uko yamye mu gihe cya Adamu, ni kuri uno munsi kandi ni kwizokwamaho gushika umwami Imana aremye isi nshasha. Haleluya. Akunze kudusitaza rero nk'abakirisu n'ahanye, nuko kenshi twibaza yuko jewe nimba Imana yampaye umuntu mushasha kuremwa, nkaba mfise ubushobozi bwa nkwemu n'ijambo ry'Imana, murabona iyo ndiko ndaje, nkaba numva umengo jewe na Yesu Data ni Imana yo mu ijuru nanje ndi ngaha mu isi, tuba twibaza yuko twebe nk'abakirisu hari akantu Imana yadusyonde bijanye n'iki? Yuko ibikorwa byacu tuzobikora twicaye bibahera mu itiro, canke yuko niyo twimbura twebwe ntituzokwimbura duke duke gusa. Abakirisu barimye harimo akantu kari mu mbuto baba babivye baza kugira umwimbu utagira ingene wongana pahuri ico kinyoma cha wa mubi arakibeshuje nga ngo abera bi Efeso nabera bo ngaha mu ngenzi umucumukuri imana bahetsage kubera isi umuvumo imana yawushize ko ntirawukura ko gushika Yesu agarutse gushasha ko tukiri mwisi rero turi kuri le même condition nk'abandi bose ikirere ni kimwe kuri twese isi ni imwe kuri twese bisigura yuko tukiri ngaha mwisi ico kiracariwe ariko naho bimeze gutyo twumvikane ntibisigura yuko umuntu w'Imana acavuga ati ko rero Imana itabihinduye reka mbandanye kwiba kubera bikimeze uko bimeze ntibisigura ko ari inyanduruko yo kudakora ico Imana yatugeze haba namu wabera b'Imana upfume mucumukura n'amaboko yanyu si gucumukura gusa munacumukure mu gukora ivyiza bisigura yuko abera barashobora gucumukura mu bitari vyiza iki ni igikorwa mu gifaransa handitse ngo igikorwa kiri honnête ngo mu bikorwa vy'ukuri mu bikorwa bitarimwo ububeshi n'amanyanga n'ibindi ngo mukore ibikorwa vyiza ngo abarize muhereza amaboko yanyu iri jambo ariko arabafasha kumenya yuko umugisha Imana yabahaye kuba mu muryango w'Imana nibisigura yuko umuntu yicara ahubwo arakora akarushirizaho akaruha ari munsi ico kime nk'abandi agakora igikorwa mugabo gihwanye n'igikorwa kinezera umutima w'Imana kishera hejuru izina ry'Imana igituma bakora ibyiza n'ivy'ukuri banga ico kintu cose co tukisha izina ry'Imana rero wobo bakora ivyo bahawe vy'ukuri bakabikora babitumbereje bakabikora barushe bagaheza bakizigiza vyose umwimbu Imana Imana ishimwe cyane ni gitangaza kidasanzwe ko Pawulo ariko arerekana ingene iri shengero ry'Efeso kimwe mu vyerekanaga kizi izokwerekana ubuzima bushasha Imana yabahaye n'uburyo babayeho mu bijanye n'ibikorwa n'ingendo n'inyifato zizoherekeza uburyo bakora igikorwa cyose ciza Imana yabahaye ico ni kimwe muri byo igitangaza nuko na Yesu yarakoze amen misi myinshi Yesu yabaye ngaha ku isi yari umubaji yabiki cagezwe carahavuye na Yesu ntiyari kubijamo ariko Yesu ngo yihujuje cagezwe cyose none nimba umwana w'Imana yabaye hakora igikorwa ciza cyo kubaza akabikora arushe vyobura gute yuko aba bivukana abana b'Imana muri uwo muryango w'Imana nabo nyene bakurira bagakomerera mu gikorwa cyose ciza Imana yabahaye shengero y'Imana simakanye ko tuba mu kibanza kigoye kenshi turakunze kumva amajambo akoreshwa nuko systeme yose iri korompi yarononekaye canke uburyo opportunite zarabuze ntazihari yego kandi umuntu ntiyobihakana kuko ivyo vyose ni ingaruka za caca cinjira mwese mugabo nta na hamwe ngayo ijambo ry'Imana ryaduhaye uburenganzira yuko kubera ukuntu isisteme itunganijwe cyaje kubera uburyo buhari uko bungana ko biza kuducikira icitwazo canke inyanduruko yo gukora ikidahwanye n'ikijanye nuko abera bakwiye kugenda muri iri hamagarwa twahamagaye shengero ry'Imana birakwiriye ko nk'ishengero duhora tudahengeshanye guhimirizanya nk'abera yuko ibi bituboneka ko mu Kristo tugafashanya kugwana intambara yo kwizera natwagwa kayombeke nabeshwe n'ikintu na kimwe ariko agakora n'amaboko yiwe igikorwa ciza kandi akagikora arushe acumukuye tukizigira icimana itanga cyo cha gatatu rero cyo nga ni kiza kuva mu duhereje gukora bica bigenda gute kugira ngo ngwiba ntakongere kwiba ngo ariko apfuma cumukuru akoreshe amaboko yiwe ibyiza kugira ngo bwa mbere yari ariko aha naho ni kugira ngo indunduro y'ubu buzima niyihe ne kugira ngo aronke ibyo gufasha ukenye umuntu ariko arasoma ngahangira murabibona namwe umuntu acaye badati je nari niteze kwaza kwandika ndi kugira ngo umuntu aronke icyo yifashisha kuko nimba nacumukuye amen sivyo nimiburi yiburi ngo umukozi abegwa niki ni impembo umuntu yari yiteze ko Pawulo haza kujana ari kugira ngo umuntu aze kuronka ico yihanaguza kuya ariko turi ngaha muri iri jambo nyine Pawulo ntabihakanye ko mu Bitesalonika ba kabiri gatatu araza kubivuga neza nakanye ko umuntu ataronka ibimutunga ariko ashizeho icongereje nikirengeye kiboneka ku bantu b'Imana haleluya murabe cyagiranye cy'amaboko rero amaboko Imana iba yaragabiye abera abo iri kwirarema amaboko yabo mu ishusho y'umwana w'Imana nibasubira gukora ku byo kwiba bayahereza gose ibyo gucumukura mu byiza atari ibikogwa biri malonete mugabo ntibageza ngaho gusa ya maboko nyene barekura ya maboko nyene bakoresha niyo baca bakora mu kumanyura ngo basangire haleluya umuntu w'Imana ariko harima mu ishusho y'Imana mwishengera haba muri Efeso no gusha kuri twege bantu b'Imana ninge n'Imana imuyobora ikamushika naho atari kureka gusa atari gukora gusa ngo kuby'Imana iba yaduhaye muri wa mutima w'Imana subira ngo twikenure gusa ivyo ni ivyibanze ariko bidushikana no kumanyura nande n'ukenye bantu b'Imana ikintu cyo gufashisha kiraryoshe cyane ngene Pawulo akizanamo ngahanje ingene kubera iriremwa rishasha amaboko yacu arava kuri twebwe amaso yacu arava kuri twebwe wa mutima wo kwikunda akaja kumana ico yaremeye ibikorwa akanashika ku bantu haleluya numutima n'ayamaso ashikira Imana agashika nabantu mugabo wo gufasha nawe naratomowe ngaha suka ngo dufashe uwari we wese handitse gutega shengero kugira ngo turonke ivyo gufasha inde ukenye umukene ninde twese wabaza utarika amaboko ndabizi Pawulo akoresheje ijambo ry'ukenye yaba ariko aratomora neza ingene ifashanyo mwishengero hagati mubera ikwiye gukoreka muri Timoteyo wa kabiri igice cya gatanu azubyagura cyane ariko Pawulo yari afise igicapo cerekana neza icyo ariko aravuga ku mwisirayeli ishengero ry'Imana usomye mu gusubira mu byagezwe Imana iratomora neza abo gufasha bari bo yaba ari kavantara kubera atamugabana afise bisigura ngo uwo muntu yabuze icyo gukora nawe nyene ntibamuhereza yaraza agatora mu mirima agafasha mu gusoroma iyo hageze iyimbura yaba ari kavantara yaba ari impfubyi n'abapfakazi atamugabane bagifise ko aba nawe impfubyi n'abapfakazi bafashishwa mu miryango iwabo nimba batagifise umugabane hari ikintu cababaye ko bafashirizwa mu muryango iwabo yaba ari umuntu kandi wa gatatu yahuye n'isanganya bisigura iki yaba ari umuntu yarimye hakaza inzige zigatwara ingano ziwe zose uwo muntu uwo mwaka sezo yindi yarindi hera ari umukene carazira ku Bisirayeli ko babana n'umukene yahuye n'isanganya ryo kwimbura ngo bamurabe yishwe n'inzara ntihagire ico bamukorera mu Bisirayeli rero harimo igicapo cyiza Imana yari yaratanze cyo kumenya ati ibi bintu bikiba hagati mwese kubera icyaha cyaje hazoza amasanganya Matayo 26 Yesu arabivuga muri 11 atabakene isi kihari muzogira iki muzokwamana nabo atuwo rero atagira icyo yokwihereza amagara yiwe atamukundira yahuye n'isanganya bikaboneka abohonye ngo muri kumwe Imana icikora mu bwiza n'igitangaza cyayo muri kwa gukora kwabera bamwe ibaha byinshi abandi ikabarekera kutaronka kandi ubihaye kutaronka suko ya mwanse n'ubihaye ibirenze ko suko imukunze gusumba abandi habana ariko muri cacubahiro n'ubwiza bwayo igomba yuko muwo itahaye no muwo yahaye ikorera hagati muri abo babiri kugira ngo utaronse yahuye n'isanganya karonka azoshime nde uhoraho imana kugira ngo uw'imana yahaye byinshi azogira umunezero yuhe mu gusangira ku mugisha uva ku mana maze yabo waronse akamanyura n'utaronse bose bagafukama bagashima ko ari imana igabura imana ishimwe cyane yari gushobora kutunganyisha byose mu buryo bwose ego mwabisi kirisi muri bwa bwenge bwa yashimye yuko hakuzwe uwo mutima wa dependance wo kwitega no kwizigira imana ko ubwibone butaboneka muri wa wundi ngo ko ataronse acavuga ngo ko naronse reka nigwanirire nibe canke ko naronse byinshi nka wa mutundo ngo reka nibakire ibigega byinshi nigwirize ariko imana mubera bo mwishengero ihora ikora igikorwa cuko udafisa za kuronka uwarengeje ko imana imuha muri ya maboko kumanyura byose bikaba kugira ngo izina ry'imana ribe abo mugabo bataza gufasha agashengero ry'imana nawo muri Tesalonika ba kabiri gatatu guhera ku murongo wa gatandatu Pawulo acaza bivuga neza avuga ngo bene data turabagira mu izina ry'umwami wacu Yesu kuzibukira mwene data wese w'umunebwe canke adakurikira ibyo mwashikirijwe natwe ubwanyu murazi ingene mukwiye kutwigana kuko tutari abanebwe muri mwebwe ntitwajya ibyo kurya by'umuntu n'umwe kubusa ariko twagira uburuhe n'ubucumukure dukora ku murango no mu ijoro kugira ngo ntitugire umuntu muri mwebwe tugora suko tutahe tunabyemerewe ariko ni ukugira ngo tubabere icyitegererezo ngo mutwigande kuko turi kumwe namwe iki nico twabageze ngo umuntu wese niyanka gukora ntakarye kuko twumvise yuko hariho bamwe muri bo muri mwebwe babaye hari binebwe bakisuka mu by'abandi ariko bameze batyo tubabwira tubahanura kubwo umwami Yesu Kristo gukora ibikorwa batekereje babone kurya ibyo bironkeye ubwabo amen Imana ishimwe cyane bantu b'Imana icyo mwishengero dufashanya kwiyubara nuko ikiba cagoye umuntu atari ubunebwe canke ubwibone ubwibone aho umuntu yumva igikorwa ari gito munsi yewe kidahwanye n'amashuri yize canke n'ico yari canke akumva umengo amafaranga arimo ni make cyane niyo ucihereza ubunebwe iyo mitima nireka kutugerageza naho tukuba twizera umwami Imana kubera iki tukicambaye uyu mubiri agatiro kaba hafi yacu ubwibone buba hafi yacu ngo ariko iri jambo yasubiye reka dufashe kadukomeza ngo wahora yiba ntaba kiciba ariko akwe n'amaboko yiwe kugira ngo aronke ico yikenura we ariko kandi Imana yiheshe icubahiro mu buzima bwiwe mu kumuha ibyasangira n'abagenzi biwe aha rero turiko turumva aya majambo bantu b'Imana iri jambo yadushikana gose aho umuntu abona ikiri mu mutima wiwe kadushikana kukwihana ibi naho bitoroshe ntibisigura ko bidashoboka kubera dufise ingabire ya mwemu mu kuremwa gushasha dufise isezerano ry'ubuntu n'ubufasha bwa mwemu mu ntambuko zacu nitwova ngo ntibishoboka canke namananiza habana suko bitanashoboka ariko kandi biranaryoshe iri jambo riragobera abantu b'Imana yuko bagera ahantu bihana koko bakihana cyaha cy'ubusuma mu byeruye no muri bito bito, bakacyihana kuko baceretswe mu nyonga h'Imana n'imbere ya Kristo. Tukihana abantu b'Imana icyaha cy'ubunebwe. Umuntu yovuga ati yigera nebwa azoba yongeye ku icyaha cy'ububeshi, kuko nta muntu n'umwe akigendera ngaha mu isi azobura icyo. Haba kwihana ku buzima, haba kwihana ku bunebwe, n'icyaha cy'ukwikunda. Umuntu yovuga ko atari ngumye, ko amanyura uko Imana imutegetse, oh, yoba ariko arabesha, yoba atumvise ubutumwa bwiza bwa Yesu. Ubutumwa bwiza rero ntibudutsinda, buradutsinda bukatwereka iby'ibyaha bigisigaye mu mitima yacu kugira ngo bidushikane ku kwihana. Ariko kuko dufise mwemu, haleluya, kuko turi abana b'Imana, kuko twagiriwe neza na Yesu, si bitugumizaho gusa, turasaba Imana ngo ikidukomeza rero. Ikidukomeza cyane ahari kwiba, iduhe kwiyanka, iduhe inguvu n'ubuntu bwo kunesha mosha mabi, bwo kuvuga kubwira wa mubi n'ibyifuzo bya kamere tuti oya biragahera, ko notwara iby'Imana itangereye. Ahari ubunebwe kwicanira igakomeza amaboko yacu kandi kayakomeza mu byiza, tutongeye ko tutabicanze n'ibibi ikayakomeza mu byiza cyane. Turihana ku ruhande rumwe ariko kandi tugasaba Imana ngo idukomereze ukwizera rwose mu kwitabira ibikorwa. Cya gatatu, ahari ubugunge no kwikunda no kuba ingumye, ngo Imana ikuze umutima wa generosite, wo gusangira, wo kubona ibyiza Imana yadutungishijemo, no gukura nk'abera b'Imana mu gusangira iby'Imana yaduhaye. Ibyo byose tubikora Shengel, tuzi neza yuko atari ibyo biduhereza agakiza, ahubwo tubikora kuko twakijijwe n'Umwami Yesu. Ubona atamagara atakubyifuza abafise, amenya neza ko icyo akeneye ari ukwihana burundu k'ubuzima bwiwe nyine, kugira ngo yizere Umwami Yesu n'agakiza kava muri we, maze aho akaba ari hawe ingabire yamwe, ari imuha ubuntu bwose bukwiriye bw'uko uko twihanye tukizera, ariko tubandanya twihana, tukabandanya dukurira mu kwizera Umwami Yesu. Kaze Shengero, tubishimire Imana kandi tubisabe ko yobitanga. Amen.